Hola, muy boa noite. Iniciamos este tempo de jazz proseguindo nesta que vai ser a súa emisión 712, pois con programas variados de jazz. Hoxe xa vos digo, neste 712, pois un duodécimo segundo programa variado con moita música de moitos estilos, de moitos artistas. Un saúdo cordial de Pedro Cuntín e de Lorena Otero, tamén de quen vos fala, de Luis Cuntín, que para Radio Redondela e Radio Tui, emisoras municipais, botamos a voar na noite dos martes este tempo compartido. Un tempo de jazz que agora vos saúda. E dos mencionados, pois, Pedro Cuntín, o que rexistra o son, a producción e edición corre por conta de Lorena Otero e a dirección deste programa é cousa miña. Hoxe, 12 de abril de 2016, estamos no corazón da primavera, estamos no corazón da noite, queremos estar tamén, digamos, no voso corazón e no corazón desta música. O jazz, que como vos dicía, pois nos convoca ao redor dos receptores, que dá logo pois nunha pegada na internet durante 15 semanas cada unha das nosas emisións. E hoxe, nesta 712, imos comezar xa. Pois neste xa case 3 meses cumpridos de programas variados, onde tamén fomos facendo pois referencia a diferentes estilos ou tendencias dentro do xénero, ímonos hoxe a unha formación característica e a uns artistas característicos do cool jazz na súa versión costa oeste nos anos 50 nos Estados Unidos. O cuarteto de Dave Brubeck, que é unha formación lendaria, que consolidou a súa sona cun disco de 1959, Time Out, que fixo ademais que logo se revalorizaran grabacións anteriores. E unha das interesantes anteriores é de 2 anos antes, de 1957. Registrouse entre xuño e agosto daquel ano, foi editada por Columbia, e o álbum chamase Dave's Digs Disney, é dicir, algo así como Dave cava, excava, en Disney. A orixe deste álbum está nunha visita familiar dos Brubeck a Disneyland e ali, bueno, pois a el ocorreuselle esta idea, unha lectura dos estándar das que eran as películas de debuxos entón máis famosas que a casa tiña producido, e aí está pois desde pois Cenicienta ou Blancanieves, en fin, toda unha serie de temas vinculados a películas destas. Nos imos escuitar agora nesta noite When You Wish Upon a Star, que de Pinocho, cando soñes con estar en riba dunha estrela. Canción de Leigh Harlin e Ned Washington na interpretación do Dave Brave Quartet, con Dave Brubeck no piano, o mítico Paul Desmond no saxofón alto e Joe Morello na batería. O contrabaixista que logo pasou á historia como integrante deste cuarteto era Senator Eugene Wright, pero neste disco digamos que está un pouco, non na prehistoria, pero sí na historia inicial do cuarteto, o contrabaixista é Norman Bates. Eles son o Dave Brubeck Quartet e excavando no repertorio de Disney agasállannos esta noite con When You Wish Upon a Star. Pois tras esta versión, unha versión enfática da canción de Gerald Marx e Seymour Simons, All of Me. All of Me é un estándar do período clásico do jazz, un período clásico que ten, sobre todo, como espazo de referencia, Nova York, pero tamén Kansas City. E cando en Nova York se desarrollaba xa un mundo onde gobernaban as grandes orquestas, ou elas mandaban e lideraban, pois chegaron, completando, digamos, o vocabulario, a sintaxe e toda a configuración artística daquel movimento, as orquestras que viñan de Kansas City, cun jazz moi baseado no blues e moi baseado nas formas pianísticas vinculado ao blues e na contraposición das seccións, pois nesas frases reiteradas que se chaman riffs. E un dos artistas que viña con esa, digamos, forza que acabou de redondear o jazz clásico desde Kansas City era o pianista Jay McShann. O mundo do jazz Nova Orleans tiña como corrente profunda aquel estilo que chamamos o stride, ese estilo que moitos vinculan pois as bandas sonoras que agora lle poñen normalmente pois ao cine mudo, unha música de piano que ven do ragtime cunha rítmica forte, sincopada, marcada coa man esquerda e por esa cousa de esa dinámica como de zancada, pois a eso se lle chama stride. Os pianistas que viñan de Kansas practicaban outro estilo, máis baseado no blues rápido, o que se chama o boogie-boogie. Un deles, líder de orquestra e bon pianista, era McShann. Cos anos, pois xa cando se fan recompilacións históricas, pois xa estas fronteiras se dilúen. Do disco A Celebration of Harlem Stride and Classic Piano Jazz, que se rexistrou en xuño do ano 90 en San Francisco, en California, pois tiramos un tema en piano solo, onde logo el mete a voz deste Jay McShann, que era entón un señor maior, un venerable, unha figura pois do pasado do jazz, interpretando este All of Me.
Why not take all of me, all of me? Can't you see I'm no good without you? Won't you take my arms? Never gonna use them. Oh, take my lips, I'll never need them. Now your goodbye left me with the eyes that cry. Oh,
How can I go on, dear, without you? Now you took the part that was my heart. You know, why not take all of me? Take all of me out. Can't you see I'm no good without you? Won't you take my arms? Never gonna use them all. Take my lips, I'll never need them. Well, you're a good boy. Leave me with the eyes that cry. Oh, how can I go on dear without you? You took the part that was my heart. Yeah, now why not? Yeah, now why not? Yeah, now why not? Take all of me.
Thank you. Pois aquí tedes este I Love Me, no, que efectivamente Mai Chan tocaba Stride, inda que desde logo non é unha das grandes referencias do Stride, pero si é un pianista, bueno, pois competente. Volvemos ao ano 1962 e a unha música que entón era, digamos, isto que acabamos de escoitar era arqueolóxico, que entón era máis contemporánea. Inda estaba activo aquel músico que foi un dos que configurou o jazz clásico, Coleman Hawkins. Coleman Hawkins, que xerou todo un estilo e toda unha escola que periódicamente volve a poñerse de moda dentro do ámbito do saxo tenor, del parten pois os saxofonistas máis vinculados ao rhythm and blues, ao rock and roll e as formas, diríamos así, simplificando, máis negras do jazz, que é o que se ten chamado estilo vertical, moi basado en acordes, moi estructurado. Coleman Hawkins, que anticipou o bebop e que seguiu convivindo dentro deso que se chama o middle jazz, é dicir, un jazz clásico, pero cando xa no, ese jazz clásico non era a vanguarda. Pois nese momento, en 1962, en concreto, en febreiro, o 5 de febreiro de 1962, Coleman Hawkins gravou en Nova York un álbum en dúo. Algo que entón era insólito, sobre todo polo dúo Xaverendes. O álbum chamase 2-3-4. Grabou uno co baterista Shelly Mann, que doutra escola completamente distinta. Shelly Mann, un músico blanco, bastante máis novo que Hawkins, e foi este figura de referencia como baterista e como líder no jazz da costa oeste, pero conformaron un dúo. E nese dúo hai un tema totalmente improvisado que imos escoitar. Me and Sun Drums, eu e algúns tambores. É importante sinalar que Coleman Hawkins, que revolucionou en bastantes cousas a historia do jazz, xa gravara, creo que alá polo ano 41, o que se considera o primeiro solo, non de, vamos, dun instrumento distinto do piano, na historia desta música, que foi un solo de saxofón tenor sin acompañamento que se titulaba Picasso. Bueno, agora este dúo ca batería. Así que Coleman Hawkins, saxofón tenor, e tamén fai uns acordes iniciais o piano, e Shelly Mann, batería. Me and Sun Drums, unha composición ex aequo de Shelly Mann e Coleman Hawkins. Thank you. Ben, o estilo oposto de Coleman Hawkins era o estilo de Lester Young, un estilo que a crítica denominaba horizontal, un estilo non basado nos acordes, na estructuración, sino nun desenvolvemento melódico, sinuoso, tocado en legato, que moita xente asocia xustamente topicamente co jazz. Young é o pai estilístico dos saxofonistas sobre os que vimos unha e outra vez pues, recorrendo nestas últimas semanas, de Stan Getz, de Al Kuhn, de Thot Sims, pero tivo tamén, digamos, seguidores con máis distancia no tempo, dentro das tendencias que xa chamaríamos neo, e un destes neo seguidores de Young é Scott Hamilton, un músico que empeza unha carreira con forza na década dos 80, interrumpiuna por enfermidade e logo volveu con forza. É un gran instrumentista, pero non é demasiado original, verdadeiramente un, é dicir, a súa homenaxe a Young fai que sexa, de algún xeito, un dignísimo imitador, pero no fondo un imitador. Bueno, él ten unha versión interesante que imos escoitar cun guitarrista tamén de tendencia cool que puxemos estas semanas, algunha vez Charlie Byrd, que este músico bastante original e bastante singular, que fixou unha carreira importante nun jazz así de corrente principal, pero especificamente nos anos 50, no ámbito do 50, 60, no ámbito do cool jazz, coa guitarra acústica. O trío de Charlie Byrd con él na guitarra acústica, John Goldsby no contrabaixo e Chuck Redd na batería, únese a Scott Hamilton para ler o tema lendario de Duke Ellington, de Edward Kennedy Ellington, e Juan Tizol con letra de Irving Mills, que é Caravan. Charlie Byrd Trio with Special Guest Scott Hamilton, do seu álbum It's a Wonderful World, que se registrara en Nova York en agosto do 1988. E o tema é Caravan. Thank you. Bueno, pues isto é, xa vos digo, do ano 88, pero naquel momento en que concorrían, digamos, competitivamente este enfoque cool, co enfoque hard, máis propio pues, de músicos de color que vivían na costa este e que eran, digamos, bueno, pues, de outro perfil, digamos, sociolóxico, pues teria sido máis notorio o choque que agora quero ilustrar. Imos escuitar un tema en clave de hard bop por parte dun músico que é un dos grandes trompetistas do hard, e logo traballou a fusión e quedou aí, digamos, bueno, pues xa nese tempo de corrente principal onde xa as etiquetas estaban un pouco diluídas. É o trompetista Freddie Hubbard. Pero o trompetista Freddie Hubbard dentro dunha formación que leva o nome de Herbie Hancock Quartet. Estamos nos anos en que Herbie Hancock o piano, Ron Carter o contrabaixo e Tony Williams a batería danlle a réplica na súa fase modal a Miles Davis. Pero aquí volven a algo máis primitivo que tamén fixeran con Davis o hard bop. Eles foron a sección rítmica pois por antonomasia daqueles 60, e este Herbie Hancock Quartet, por tanto, ten a Hancock no piano, a Ron Carter no contrabaixo, a Tony Williams na batería e a Freddie Hubbard, atención, non na trompeta, senón na corneta de Chávez, no bugle. E xuntos, pois, interpretan un estándar composición de Herbie Hancock, un tema moi rítmico en tempo impar, Cantaloupe Island, do seu álbum Empyrean Isles, que se registrara por Rudy Mangelder en New Jersey, en Inglewood Cliffs, o 17 de xuño de 1964. Así que, donas e señores, Herbie Hancock Quartet, Cantaloupe Island. We'll be right back. Ben, a pesar dos estilos, das diferenzas estilísticas das xeracións, o jazz ten unha continuidade. Isto vai quedar probado no tema que imos escoitar agora, que ademais ten tamén unha formación curiosa. Danny Baker, un músico vinculado a formas bastante tradicionais de jazz, ou logo pois, a produccións, digamos, que incorporaban elementos moi fortes de blues, Danny Baker, guitarrista eléctrico, acompañante, guitarrista sobre todo rítmico, un músico que está pois nesa segunda ou terceira liña ilustre do jazz, pero que non foi unha gran figura, e si sí unha gran figura do jazz clásico, o baterista Joe Jones, un daqueles músicos que viñan precisamente que chegan a Nova York desde Kansas City, acompañando como parte da orquestra en aquel momento de Count Basie. Bueno, pues dan aquí o soporte. Non hai contrabaixo, Danny Baker guitarra eléctrica, Joe Jones batería e dous clarinetistas. Quen? Pues Jimmy Guthrie, que é un músico vinculado ao cool jazz, e Pee Wee Russell, que é daquela xeración de músicos blancos de Chicago, nos anos 20, é decir, que, o sea que aquí estaría isto é de 1958. Guthrie entón era un vanguardista dentro da corrente do cool jazz, Pee Wee Russell unha figura histórica venerable do jazz tradicional, que podía ter máis ou menos os seus movimentos de recuperación, pero que xa estaba pasado de moda, e Danny Baker, Joe Jones, pois uns homes do jazz clásico, pero así xa que eran intemporales. Bueno, composición exaequo dos cuatro, supoño que é unha improvisación, pero aparece como de autoría de Jimmy Guthrie, de Pee Wee Russell, de Danny Baker e de Joe Jones. Atención, porque o estilo máis articulado, con máis efectos de boca, e con máis, non é o de Jimmy Guthrie, que insisto, é un músico aseado, pode facer as súas ter os seus atrevementos armónicos e melódicos, pero é un músico, digamos, que fai un uso convencional do clarinete, en tanto que Pee Wee Russell tocaba forzándolle o timbre e facendo moitos efectos. E é o máis bello dos dous. Jimmy Guthrie, Pee Wee Russell, Danny Baker e Joe Jones, dun disco que leva o seu nome como formación e que se chama The Sound of Jazz, gravado en Nova York o 8 de decembro do 58, e o tema así de simple, Blues.
Thank you.
Bueno, presenté ya a Danny Baker como guitarrista eléctrico, la verdad que doblaba eléctrica y acústica, y aquí, por los timbres buscados en este tema, pues está na, o estaba na guitarra acústica. Bueno, y muy xustos de tempo y con poca solución de continuidade, unha aproximación a un o que foi dos grandes trompetistas, que foi unha xeración de grandes trompetistas e saxofonistas, pero hai, digamos, deron bastante o molde da trompeta moderna e mesmo contemporánea no jazz, os do hard bop. Unha grabación do 5 de xaneiro do ano 59 do álbum Out of the Blue, registrado en Nova York, do Blue Mitchell Quintet. E este Blue Mitchell é o trompetista que quero que descubramos xuntos. Blue Mitchell, trompeta. Benny Golson, músico xa presentado aquí e desa escola do hard bop, saxo tenor. O gran Wynton Kelly, un dos pianistas por antonomasia da corrente, no piano. No contrabaixo, o sempre magnífico Paul Chambers, e na batería o oso xa coñecido Art Blakey. Este Blue Mitchell Quintet fai unha lectura sorprendente do estándar tradicional When the Saints Go Marching In. Thank you. E agora do álbum Boss Horn, que se registrou en Inglewood Cliffs, en New Jersey, por tanto, por Rudy Van Gelder. 8 anos despois, o 17 de novembro do 66, Blue Mitchell Octet. E o tema, unha composición de Duke Pearson, Millie. Duke Pearson é responsable dos arranxos, non hai tempo para falar desta música. Deste músico, perdón, e a formación son Blue Mitchell, trompeta, Julian Priester, trombón, Jerry Dodgson, frauta e saxo alto, Junior Cook, saxo tenor, Piper Adams, saxo barítono, Cedar Walton, piano, Jim Taylor, contrabaixo e Mikey Rooker, batería. Blue Mitchell Octet, Millie. Thank you. Bueno, pues pasadísimos de hora, marchámonos, por eso metimos a sintonía xa sin solución de continuidade. Pedro Cuntín recolleu o son. Produce o programa Lorena Otero, que o vai poñer a vosa disposición durante 15 semanas, desde dentro de 48 horas ou así, na páxina web de Radio Redondela. E dirixiu e comentou Luis Cuntín. Un programa de jazz número 12 neste programa variado de jazz, neste tempo de jazz, emisión 712. Grazas por estar aí, por compartir con nós esta noite que rematamos así convencional, pero garimosamente, desexándovos boa noite e que volvades estar aí outra vez cando volvamos a abrir o rego e volva a fluir na oscuridade invadindo os nosos corazóns esta música, este tempo compartido, este tempo de jazz que agora se despide.